Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim danas možete čuti zašto predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, odlikovan najvišom kubanskom medaljom za mir, neće doći pokloniti se sjenama ubijenih u srebreničkom genocidu na 20. godišnjicu ovog zločina. Turska je jedan od najvećih ekonomskih partnera balkanskim zemljama, koliko od toga ima u Bosni i Hercegovini. A tu je i priča o vađenju krvi u samoposluzi onako usput kad kupite kruh i mlijeko. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri vladajućeg VMRO DPMNE Nikola Grujevski i opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev ostaju posvećeni evrointegracijskim procesima, navodi se u zajedničkom saopštenju nakon sastanka u Strasburu uz posredovanje zvaničnika Evropske unije. Podrška Albanije članstvu Makedonije u NATO zavisit će od sprovođenja Ohridskog sporazuma, izjavio je u Tirani premijer Edi Rama.
Sve zemlje Balkana treba što pre da se uključe u NATO. Tu svakako i vidimo Makedoniju, koju smo uvek jasno podržavali, ali od koje smo u obavezi da tražimo, kako je zaključeno i na samitu u Velsu, da do kraja poštuje Ohridski sporazum.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kazao je u Moskvi da je kriza u Makedoniji izazvana spolja.
On je nastoje da optuže vladu Grujevskog za nekompetentnost, neispunjavanje obaveza prema građanima i mnogo toga drugog. Međutim, u pozadini je nastojanje da se utiče na njega zbog odbijanja da podrži antiruske sankcije i mi znamo za takve pokušaje da se izvrši uticaj na njega.
Nažime na njega osuđivali smo, to tvrdo znamo.
Porodice Kosovara uključenih u konflikt u Kumanovu protestovali su danas u Prištini zahtevajući da se uhapšeni vrate na Kosovo kao i tela 9 ubijenih državljana Kosova.
Jedan od predstavnika porodica Tauljan Gaši kazao ovom prilikom da se od kosovskih institucija zahteva da se interesuju za sudbinu njihovih članova porodice, te da je današnji protest znak revolta na indiferentnost domaćih institucija naspram svojih građana. Okupili smo se u znak solidarnosti sa momcima, porodicama i našim drugovima, ali da pozovemo i državne institucije Kosova i Albanije da se brže angažuju na rasvetljavanju slučaja i za zaštitu svojih građana. Mi, porodice, prijatelji i saborci, još uvijek ništa ne znamo o njihovoj sudbini. Naši momci se muče, a nas terorizuje nedostatak informacija, izmišljotine i propaganda, kazuje Gaši. Tokom sukoba poginulo je 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Iz policije Kosova je saopšteno da je 9 državljana Kosova ubijeno tokom sukoba u Kumanovu, a uhapšeno je 21 lice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je tokom posjete Sarajevu potpisao ugovore o kreditu između Turske Ziraat banke i 50 korisnika u cilju podrške preduzetništvu u BiH.
I sada želimo imati u vidu potrebe Bosne i Hercegovine i pomoći preduzećima malim i srednjim kako bi dobili kreditna sredstva. I zbog toga smo osigurali 50 miliona eura i unutar tih kredita koje smo osigurali, ovdje smo sada da bismo potpisali 50 projekata koji će učestvovati tu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je Ukrajina sada u pravom ratu sa Rusijom i da Ukrajinci treba da se pripreme za rusku ofanzivu. Ruski predsjednik Vladimir Putin podnio danas parlamentu na ratifikaciju sporazuma o udruživanju i integraciji Rusije i Južne Osetije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odlučio je danas istog dana kada je stupila na snagu da suspenduje zabranu vožnje palestincima u istim autobusima s Izraelcima na zapadnoj obali. Italijanski premijer Matteo Renzi optužio ostatak Evrope da pokušava da ignoriše krizu sa migrantima u Sredozemlju nakon što je više zemalja odbacilo kvote za preraspodjelu izbjeglica i imigranata između zemalja Evropske unije. 5 najvećih banaka u svijetu platit će ukupnu kaznu od 5,7 milijardi dolara jer su manipulisale kamatnim stopama ili kursevima valuta, saopštili su američki zvaničnici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Tomislav Nikolić neće 11. jula ove godine ići na komemoraciju u Potočare, objavljuje List Danas, pozivajući se na izvore u predsjedništvu Srbije. Istog dana kada je objavljena ova vijest, predsjednik je, primivši orden na Kubi gdje se nalazi u zvaničnoj posjeti, netrepnuvši izjavio: "Srpski narod ni jednog minuta svoje istorije ne treba da se stidi. Genocid u Srebrenici trajao je mnogo, mnogo sramnih minuta koje će ostati zabilježene u istoriji srpskog naroda", kaže Branka Mihajlović, idući tragom najave da Nikolić neće u Srebrenicu.
Ta vest nije neočekivana s obzirom na to da je predsjednik Srbije, dogovarajući program posete sredinom juna Bosni i Hercegovini, poslao poruku članu predsjedništva iz bošnjačkog naroda Bakiru Izetbegoviću da zajedno obiđu i srpske i bošnjačke grobove. To na prvi pogled može da izgleda sasvim fair ponuda, da nije jedne zaboravljene sitnice, da je u ratovima 90-ih jedino u Srebrenici počinjen genocid. Prošlo je još 5 godina od kad je jedan srpski predsjednik bio na komemoraciji u Potočarima. Da li je red da to učini i sadašnji, pitala je Novka Ilić Užičane.
Ne treba, kratko jasno.
Ne treba da ide, to bilo, bilo. Da li će onda se pojave što su pobili naših, toliko neće nikad.
Da, pa smatram da je na takvom položaju da treba to da radi.
Treba da se oda počast tamo onim ljudima koji su izginuli.
Pa šta će u Srebrenici kad je to namešteno sve? Srebrenica, to ti je jedana meštaljka za s američke strane.
Znači, rekli treba 5000 žrtava da se napravi da bi bombardovali Srbe.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra, nemojte se iznenaditi, da predsjedniku nije mesto u Potočarima.
Ja lično smatram da predsjednik Nikolić ne treba da ide tamo.
Ali njeno objašnjenje je drugčije.
On uporno tvrdi da to nije bio genocid, nego ratni zločin. Znači, radi se o interpretaciji ne samo Srebrenice, nego i rata u Bosni, koji gleda pre svega kao oslobođenje Srba.
Podsjetimo, prethodni predsjednik Srbije Boris Tadić je prvi put otišao u Potočare 2005. a zatim i 2010. kada je obećao hapšenje odgovornih za taj najstrašniji zločin.
Nikada neću odustati od traganja za preostalim krivcima. Tu pre svega mislim na Ratka Mladića.
Ipak u Bosni i Hercegovini Borisu Tadiću tada nisu oprostili što genocid nije ni pomenuo, pa su mu poručili da uprkos izvinjenju ne može biti srpski Willy Brandt. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, za naš program kaže da se u odnosu na to vreme otišlo korak unazad. U Srbiji je trend da se negira genocid u Srebrenici, kaže Biserko.
2010. godina Srebrenica je bila mnogo prisutnija tema u našoj javnosti, u javnoj sferi. Međutim, posljednjih nekoliko godina, posebno posljednje 3 godine, taj dijalog je zamro, odnosno pominjanje prošlosti je, tako reći, zabranjeno, i to na neki način blokira dijalog unutar same Srbije, a potom i dijalog Srbije sa regionom po pitanju nedavne prošlosti.
Mantra sadašnje vlasti koja nosi beleg nečasnih radikalskih biografija iz 90-ih godina jeste da se treba okrenuti budućnosti, ostaviti za sobom prošlost. Oni koji se bore za suočavanje sa prošlošću pak kažu: da, treba se okrenuti budućnosti, ali onoj koja je utemeljena na istini, ne na zaboravu i ravnodušnosti. A kako suočavanje sa prošlošću izgleda u interpretaciji premijera Aleksandra Vučića, koji javno malo pa ponavlja da jeste grešio u mladosti 90-ih, dodajući ako nije?
Vreme u kojem smo imali bubice misleći kako treba da pobeđujemo nekoga u bilo kakvim sukobima i kada su drugi imali iste te bubice, je prošlo.
Anketa sa početka priloga pokazuje koliko ima smisla ono što grupa nevladinih organizacija na čelu sa Ženama u crnom uporno već godinama traži, da Srbija 11. jul proglasi za dan sećanja na srebrenički genocid, da bi se istina progovorila makar na taj dan i da niko u Srbiji ne bi više verovao da je preko 8000 žrtava sahranjenih u Potočarima američka ili nečija druga nameštaljka. Ali ta inicijativa, koliko god se puta ponavljala, toliko puta se i od strane vlasti ignorisala. U međuvremenu stasavaju nove posleratne generacije koje će na reč Srebrenica ravnodušno slegnuti ramenima, jer ona je samo jednom u udžbeniku istorije u 8. razredu pomenuta kao jedno od mesta zločina iz 90-ih, onako usput. Doduše, Srpski parlament je doneo deklaraciju u kojoj je osudio srebrenički zločin, ali ne i genocid, i dalje od toga se nije otišlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Turski predsjednik u posjeti Sarajevu, a istim povodom u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa govorimo o ekonomskoj saradnji dviju zemalja. Nasljednje priča što se u polovini Bosne i Hercegovine Turska doživljava kao najrođenija, a u ostatku čak i prema ulaganjima koje stižu iz Ankare postoji snažan otpor, podaci kažu da je do sada u oko 700 projekata obnove u Bosni i Hercegovini Turska uložila oko 150 miliona eura, a investirala još 100. Ekonomski stručnjaci uz sve dodaju kako bi cifre mogle biti značajno veće da je bolja klima za ulagače i investitore. Slušate Dženanu Halimović.
Između otvorenih prijateljskih, istorijskih i sentimentalnih osjećanja Bosne i Hercegovine i Turske preko izuzetnih animoziteta koji idu u pravcu optužbi za neoosmanske ambicije, teče priča o ulaganjima Turske u Bosnu i Hercegovinu. Ekonomska invazija na Balkan do sada je, bar prema raspoloživim izvorima, rezultirala sa preko 150 miliona eura koje je Turska uložila u oko 15 kompanija u Bosni i Hercegovini. Otvorila je i vrata za proizvode animalnog porijekla koje Bosna i Hercegovina ne može izvoziti u Evropsku uniju, što za bosansko-hercegovačke proizvođače mnogo znači, podsjetio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Mi smo jako zahvalni Turskoj što je otvorila kvotu za uvoz mesa iz Bosne i Hercegovine i nadamo se da će zbog dugotrajnosti tog dogovora vrlo brzo proizvodnja u Bosni i Hercegovini porasti i da ćemo doći do kapaciteta od 10.000 tona godišnje koji bi za našu poljoprivredu, naše poljoprivrednike predstavljao izuzetno značajnu stvar.
Ulaganja Turske u Bosnu i Hercegovinu imaju i političku dimenziju. U Republici Srpskoj nedavno je nastao politički skandal kada se Doboj priključio zajednici opština Turskog svijeta. Da paradoks bude veći, u Doboju Turci svakodnevno finansiraju 1300 obroka za javnu kuhinju, što je koštalo oko 1,5 milijuna eura, a dogovoreni su i projekti obnove ulice i gradnje gradskog mosta vrijedni 2,5 miliona eura. Direktor Instituta za edukaciju u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Duljko Hasić kaže kako je Turska značajan investitor u Bosnu i Hercegovinu te da političkim opstrukcijama ne bi smjelo biti mjesta.
Turska je postala jedan od 10 važnih trgovinskih partnera za Bosnu i Hercegovinu, uključujući i direktna strana ulaganja koja se desila. Prije 3 godine pokrivenost uvoza izvozom je bila svega 30%, međutim u ovom periodu ona je dostigla skoro 80%. Postavlja se pitanje šta se to u Bosni dešava, ko pravi opstrukcije, ko pravi odbojnost prema tim investicijama, a s druge strane toliko su nam potrebne zbog radnih mjesta, razvoja. Uostalom i najveći iznos svih investicionih ulaganja i kreditnih linija upravo išao u dijelu koji pravi otpornost, a to su mjesta u Republici Srpskoj.
Zanimljivo je da gotovo svaki posjet turskih zvaničnika prati i delegacija privrednika. Ulaganje nije upitno, a znaju se i sektori, bar kako je to prezentirao turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
Želimo da na polju kulture ostvarimo doprinos Bosni i Hercegovini koja posjeduje veoma bogatu kulturnu ponudu i da Bosna postane velika privlačna destinacija na polju turizma. Isto na polju namjenske industrije ovdje možemo ostvariti blisku saradnju, isto tako mogu se ostvariti i saradnje na polju proizvodnje rezervnih automobilskih dijelova. Bosna i Hercegovina posjeduje velika šumska bogatstva, isto tako sektor namještaja i ostalih proizvoda može biti od velike važnosti.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić o turskim investicijama govori s racionalnog aspekta, ljubav na jednu, a novac na drugu stranu. Iz ljubavi su, kaže Cenić, Turci pomagali i donirali, gradili džamije, obnavljali spomenike, ali kad je posao u pitanju, i tu vladaju postulati kao bilo gdje drugo.
Kad pitaju, a gde vam je konkretan projekat, kako ćemo, šta ćemo, onda nema. Obično je u dve rečenice, mi bi hteli recimo fabriku vode, pa mi bi hteli to. Projekat, investicije, kako administraciju riješiti, toga nema. Tačno je da je nekih turskih, uslovno rečeno, biznismena dolazilo ovdje pa su malo pokvarili utisak, jer obično prvo dolaze tašna, mašna i ostalo, koji su ovdje malo i dugova napravili, malo folirali, zbog čega su i Turci, ozbiljni biznismeni, odnosno poslovni ljudi, ogorčeni.
Jedan od apsurda u politici ulaganja je i taj što kompanije koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu imaju masu prepreka zbog kojih dobar dio investitora iz svijeta odustaju ulagati, a istovremeno Turska kompanijama koje namiravaju investirati u Bosnu i Hercegovinu daje poticaje. Samo je pitanje, može li Bosna i Hercegovina naklonost 17. ekonomije na svijetu iskoristiti u svoju korist, pa po uzoru na Srbiju umjesto ludosti primijeniti političku mudrost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O posjeti turskog predsjednika Sarajevu na našoj internet stranici možete pogledati i fotogaleriju kao i videozapis. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Vijeće za nacionalnu sigurnost Crne Gore sastavilo je zabrinjavajući izvještaj o tome da sigurnosne službe gube bitku s organiziranim kriminalom. U trenucima kada se od zvanične Podgorice, koja najuspješnije korača prema Briselu, traži veća djelotvornost u borbi protiv različitih vidova organiziranog bezzakonja, država javno priznaje nemoć. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Najveća bezbjednosna prijetnja po Crnu Goru je opasnost od organizovanog kriminala, koji je ojačao do mjere da bezbjednosne službe ne mogu adekvatno da ga isprate. To je suština izvještaja Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koje potpisuje lično premijer Đukanović, a do koga su došle podgoričke vijesti. U dokumentu koji je ranije dostavljen parlamentarnom odboru za bezbjednost, ističe se kako je zabrinjavajuće što bezbjednosne službe tehnički i materijalno nisu u stanju da na pravi način odgovore iza zovu suzbijanja kriminala, zbog čega je odlučeno da se formiraju operativni timovi kojima bi rukovodilo Vijeće za nacionalnu bezbjednost, a koji bi radili na konkretnim predmetima. Koliko su informacije iz dokumenta koji nosi pečat službene tajne tačne, teško je bilo provjeriti kod članova odbora za bezbjednost koji su se pozivali na svoju zakonsku obavezu. Preuzimajući rizik da o tome govori, osmilio se nezavisni član tog odbora Velizar Kaluđerović, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je bio jako zabrinut kada je pročitao izvještaj Vijeća za nacionalnu bezbjednost.
Ocjene tipa da postoji očigledni manjak profesionalnih potencijala i značajan nedostatak tehničke opremljenosti od službi bezbjednosti. Ocjena da je sistem bezbjednosti doživio najozbiljniji zastoj proteklih godina, a bezbjednosni problemi se gomilaju u vidu jačanja organizovanog kriminala. Dalje, ocjena da organizovani kriminal je ključno pitanje nacionalne bezbjednosti, dakle svakog dobronamjernog moraju da zabrinu. Iza ovih konstatacija stoji između ostalih i sami predsjednik vlade. Dakle, ja bih rekao, stoje ljudi kod kojih se svih ovih proteklih godina prepoznaje najviši stepen nedostatka političke volje da se istinski uhvate u koštac sa najvećim društvenim problemom u Crnoj Gori, a to je organizovani kriminal i korupcija.
Podsjetimo, reforma bezbjednosnih službi jedan je od uslova za prijem Crne Gore u NATO i zbog toga je dio službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost morao da se prijevremeno penzioniše. U međuvremenu pola godine na mjestu vršioca dužnosti direktora te agencije nalazi se Dejan Peruničić, nakon što je sa te pozicije volšebno otišao Boro Vučinić. Upravo tu činjenicu pod lupu stavlja Velizar Kaluđerović.
Interesantno je i pri ovakvim ocjenama koje, ponavljam, dolaze iz samog vrha izvršne vlasti od strane ljudi koji su najodgovorniji za ukupnu unutrašnju i spoljnu politiku, pa i za politiku u oblasti bezbjednosti, da se potpuno nonšalantno odnose prema činjenici da od decembra prošle godine Crna Gora nema direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i, koliko je meni poznato kao parlamentarcu, do ovog trenutka uopšte nije ni pokrenut postupak imenovanja novog direktora.
Međutim, odgovarajući danas na pitanje u parlamentu o mogućim negativnim posljedicama VD stanja u AMB-u i o tome koji su glavni problemi u reformisanju bezbjednosnih službi, potpredsjednik vlade Duško Marković je utvrdio.
Danas stanje u našem sektoru bezbjednosti je kvalitet više za Crnu Goru na njenom integracijom. Dakle, danas je stanje u obavještajnoj, našoj obavještajnoj zajednici takvo da nas preporučuje za članstvo i mi smo te obaveze ispunili. To sada ovdje govorim prvi put pred ovim parlamentom, to nisam imao prilike da kažem pred starim predstavnicima naroda, našim poslanicima, i Crna Gora je u ovom segmentu završila jedan značajan dio posla, ali proces reformi se nastavlja.
Sa druge strane, direktor Alfa centra Aleksandar Dedović ukazuje da je izvještaj Vijeća za nacionalnu bezbjednost potvrdio slutnje u toj nevladinoj organizaciji koja se bavi promovisanjem NATO integracija.
A to je da pojedine strukture u Crnoj Gori
bliske i organizovanom kriminalu i bliske vlasti žele da na svaki način uspore evroatlantske procese, odnosno da na taj način utiču da i stepen vladavine prava i borba protiv korupcije nemaju konkretne rezultate koje bi NATO partnere navele na nam krajem ove godine pošalju pozivnicu. Mislim da nije vrijeme za donošenje određenih strategija, postavljanje akcijnih planova, njihove realizacije, monitoring i evaluacije. Mislim da treba podhitno djelovati, kategorično djelovati konkretno i prvo mjesto definisati koje su terminologične tačke u našim službama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Crnoj Gori još jedna tema privukla pažnju javnosti. Pismo bivšeg generalnog sekretara UN-a Butrosa Galija, koji je od vlasti zatražio da odlože predavanje otoka Lastavica u blizini Herceg Novog egipatskom biznismenu koji bi tamo gradio hotel. U poruci poslanoj u Podgoricu 93-godišnji Butros objašnjava i zašto je protiv komercijalizacije Lastavice.
Imajući u vidu istorijski simboličan značaj tvrđave Mamula, njene zadivljujuće karakteristike i prirodni položaj, a iznad svega njenu relevantnost i vrijednost njenog potencijalnog korištenja za Crnu Goru kao i za širu međunarodnu zajednicu, želimo da predložimo da prije nego što Skupština uzme u razmatranje i donese odluku o ugovoru ovaj predmet i alternativne mogućnosti za adaptaciju i korištenje tvrđave Mamula, uključujući prijedloge zainteresovanih strana, budu dodatno razmotreni i prodiskutovani u Skupštini kao i šire u javnim forumima. Kaže u pismu predsjedniku Skupštine Ranko Krivokapiću Gali, koji smatra da bi Lastavica sa Mamulom trebalo da se koristi za međunarodne sastanke i pregovore, kao institucija za seminare i manje konferencije i kao usamljeno mjesto na kom bi javne ličnosti, naučnici i mislioci mogli da razmišljaju. Pismo je pored Butros Galija potpisalo još nekoliko bivših funkcionera Ujedinjenih nacija.
A sve detalje možete saznati u dokumentima dana koji slijede iza ove emisije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Lideri makedonskih političkih partija vladajućeg VMRO DPMNE Nikola Gruevski i opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev ostaju posvećeni eurointegracijskim procesima i demokratskim principima. U istom saopštenju iz kojeg sam citirala prethodnu rečenicu stoji i da su u interesu zemlje dvojica lidera saglasni da se dijalogom 26. maja nastavi tražiti rješenje. Sa detaljima iz Skopja Blagoja Kuzmanovski.
Nakon desetočasovnog susreta u Strasburu sa liderima VMRO-DPMNE i Socijaldemokratskog saveza Nikolom Grujevskim i Zoranom Zajevim, trojica europoslanika, Eduard Kukan, Richard Hovit i Ivo Weigl, su izdali zajedničko saopštenje u kome pozdravljaju iskrenu diskusiju koja se vodila protekle noći. Parlamentarci i eurokomesar Johannes Hahn pozdravljaju napore lidera partija da rade ka dogovoru u interesu svih građana zemlje i da se reše svi izazovi koji proizilaze iz političke krize u skladu sa evropskim standardima. Kaže se u saopštenju, između ostalog navodi se da su partije potvrdile njihovo opredeljenje o evropskoj integraciji i demokratskim principima, kao i da su se saglasile da je važno imati sastanke i u narednom periodu. Profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova, smatra da prisustvo komesara Hana na sinoćnjem susretu znači da se podiže nivo alarma o rešavanju našeg ozbiljnog problema. Imamo dva sveta, kaže on. Jedan je onaj evropske diplomatije koji insistira na dijalogu i izlasku iz krize kroz pregovore, ali postavlja i svoje uslove.
Tuka je, mi se čini, to je naš sega svet na dlavoka podelba.
Sa druge strane je naš svet duboke podele, koji odbacuje svakakve pregovore koji bi involvirali sadržaj prisluškivanih razgovora pre sudske razrešnice, o kojoj opozicija misli da će biti predugačka i pristrasna. U tom svetu duboke podele i nepoverenja sva scenarija su moguća, pa čak i ono da Grujevski i Zaev podnesu ostavke na svim funkcijama, dodaje Maleski.
Ono što je najvažno sega za međunarodni faktorin od zapad.
Ono što je sada najvažnije međunarodnim faktorima sa zapada je da pištolji ostanu u futrolama, da se ne posegne ka nasilju, već da se traže bilo kakve moguće mirne razrešnice, a jedna od njih bi mogla biti i opcija sa ostavkama. Inače, sastanak u Strasburu se odvijao iza zatvorenih vrata, ali izveštač o Makedoniji u Europarlamentu Ivo Weigl ocenjuje da susret nije bio uzaludan i da je vredelo što se održao. Do ovog sastanka dolazi nakon dva održana liderska susreta u Skoplju, na kojima su pored Grujevskog i Zajeva učestvovali i lideri dve najveće partije Albanaca u Makedoniji, uz posredništvo ambasadora Sjedinjenih Država i Evropske unije. Razlog za sve ove događaje je dugotrajna politička kriza u zemlji, koja je počela objavljivanjem prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije, na kojima se navodno čuju svi kriminali vladajućih partija, kao i oružani sukob policije sa naoružanom grupom u Kumanovu pre desetak dana. U međuvremenu, u nedjelju i ponedjeljak su se održali masovni narodni skupovi. Na jednom od njih se tražila ostavka vlade, a na drugom se izrazila podrška vlastima. Poslije tih protesta pred vladom i nasuprot sobranja su se podigli kampovi u kojima borave građani sa zahtjevima kao i na skupovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja Hrvatske zabranila je obavljanje laboratorijskih pretraga u trgovinama robe široke potrošnje lanca Konzum u vlasništvu Agrokora Ivice Todorića. Hrvatski građani bit će tako zakinuti za vađenje krvi nakon što su kupili kruh i mlijeko, pripremio Eni Zebić.
Hrvatska ipak nije do kraja Todorić Land, kako mnogi ironično tumače poziciju koncerna Agrokor u Hrvatskoj. Nakon lanca maloprodaje Konzum, nakon preuzimanja niza tvrtki u agraru i prehrambenoj industriji, nakon vlastite mreže mobitela i otvaranja 4 benzinske postaje, vlasnik Agrokora Ivica Todorić otvorio je i polikliniku Aviva, a onda je spojio polikliniku i maloprodaju i najavio obavljanje laboratorijskih pretraga u 6 samoposluživanja u Zagrebu. Međutim, Ministarstvo zdravlja momentalno je reagiralo. Zdravstvena inspekcija izišla je na teren i ustanovila da nisu ispunjeni uvjeti za obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti, zabranila rad i najavila pokretanje kaznenog postupka protiv poliklinike Aviva i odgovorne osobe u njoj. O potezu ministarstva novinarka Nataša Škaričić, koja je za svoj napis o aferama u hrvatskom zdravstvu bila i nagrađivana.
To znači da ova zemlja jednim malim dijelom ipak nije do kraja Todorićland i da je Ministarstvo zdravlja shvatio je potpuno ispravno da tako nešto nije održivo, nemoguće, naprosto nezapamćeno i nezabilježeno bilo gdje u svijetu.
Kako to da je netko konačno Todoriću rekao ne?
Zdravstvena zaštita može biti pružena samo u zdravstvenim ustanovama, a laboratorijske pretrage su dio zdravstvene zaštite. Prema tome, do zabrane je došlo, odnosno država je rekla negdje u nekom dijelu, napokon Todoriću ne, zato što je ideja toliko bizarna da čak ni država Hrvatska ovdje nije mogla popustiti i reći dobro, ok, radi što te voli.
Ovoga puta im nije prošlo, rezignirano je za naš radio, Todorićev neuspjeh komentirao predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata Mario Drlje, upozoravajući da su u proceduru upućena dva nova zdravstvena zakona.
Oni su registrirani za, očigledno za te djelatnosti. Ako prođe ovi novi zakon, oni to sve mogu raditi. Predložena dva zakona idu u dalju sekundizaciju sustava, ne jačanje solidarijalnog zdravstvenog sustava, nego sekundizaciju tog istog sustava. Vaša je decidirani stav. Mi nemamo ništa protiv privatne prakse. Ali neka se oni razvija svojim novcem, vlastitim novcem i koji ima novac, ali nek ide tamo nek se liječi. A treba jačati solidarni zdravstveni sustav na načelu solidarnosti, da svi uplaćivamo taj sustav i da se stvarno liječi onaj koji je u potrebi.
Koncern Agrokor je, osim u Hrvatskoj, prisutan i u susjedstvu. Ima lance, maloprodaje i tvrtke u agraru i prehrambenoj industriji u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a najnovija mu je akvizicija preuzimanje slovenskog nacionalnog lanca maloprodaje Mercator. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poslušajmo sada i kratak pregled vijesti dana.
Makedonski premijer Grujevski i lider najveće opozicione stranke Zajev dogovorili novi sastanak. Podrška Albaniji ulasku Makedonije u NATO uslovljena s provođenjem Ohridskog sporazuma, izjavio Edi Rama. Protesti u Makedoniji orkestrirani s polja, smatra šef ruske diplomatije Lavrov. Porodice uhapšenih Kosovara u Kumanovu traže njihovo oslobađanje. Turska i Bosna i Hercegovina potpisale više sporazuma o saradnji tokom posete Erdogana Sarajevu. Ukrajina u pravom ratu s Rusijom, izjavio Petro Porošenko. Europa ignoriše krizu u Sredozemlju, upozorio italijanski premijer Renzi. 5,7 milijardi dolara kazni za 5 velikih banaka zbog manipulisanja kamatnim stopama, saopštile američke vlasti.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.